แหมพูดถึงกันนะครับอย่างเข้มข้นนะครับ 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับกรณีสายสีเขียวเนี่ยนะครับล่าสุดดร.มานะนะครับมีคำถามมีเขาเรียกอะไรมีข้อเสนอนะครับถึงการขี้คลายปัญหาดังกล่าวนะฮะเท่าที่ได้มีการเขียนพูดถึงกันเนี่ยนะครับมันมีข้อเสนออะไรยังไงบ้างครับดร.มานะครับ
ครับคุณพระคงครับการที่เราเห็นรัฐมนตรีจาก2
กระทรวงกระทรวงมหาดไทย
ก็ได้นะครับ
กระทรวงมหาดไทยกับกระทรวงคมนาคม
ใช่ครับ
ครับ
มาขัดแย้งกันในที่ประชุมครม.แล้วก็เป็นข่าวคราวให้ประชาชนได้เห็นเนี่ยนะครับ
ครับ
เรื่องอย่างนี้เราสันนิษฐานได้เลยครับว่าเขามีอะไรบางอย่างที่ไม่โปร่งใสอาจจะเป็นเรื่องของการต่อรองผลประโยชน์แบ่งผลประโยชน์ไม่ลงตัวกันใช่หรือเปล่านะครับซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยเชื่อว่าไม่ใช่ผลประโยชน์ของส่วนรวมหรอกครับถ้าเป็นผลประโยชน์ของส่วนรวมเนี้ยคุยกันง่ายแต่มันอาจจะมีอะไรบางอย่างที่ลึกล้ำกว่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นพอเป็นอย่างนี้เนี่ยคนที่เสียหายคือประชาชนครับ
ครับ
ในเรื่องของการรับบริการจากภาครัฐหลายอย่างมันจะมีปัญหาจำเป็นมากเลยเราจะต้องช่วยกันกระทุ้งติดตามเรื่องนี้ให้มันชัดเจนมากกว่านี้ครับคุณ
ครับครับครับนะฮะทีนี้เท่าที่นะครับได้ติดตามเรื่องนี้นะครับมีการพูดกันในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรกันมาก่อนหน้านี้ถูกไหมครับส.ส.ท่านหนึ่งพรรคเพื่อไทยก็ติดตามเรื่องนี้กันมาต่อเนื่องนะครับแล้วก็ขมวดปมกันมาเรื่อยนะครับจนกระทั่งบอกว่าเอ๊ะเดี๋ยวเข้าที่ประชุมครม.เมื่อไหร่ถ้าต่ออายุสัมปทานกันออกไปเนี่ยนะครับก็จะนำไปสู่เรื่องของการอภิปรายไม่วางใจอันนั้นเป็นการเมืองส่วนหนึ่งแต่ว่าในแง่ของเรานะครับถ้าเราจะติดตามเรื่องนี้เนี่ยดูเหมือนข้อมูลข่าวสารเหตุผลของแต่ละฝ่ายเนี่ยนะครับพูดกันคนละทีพูดกันคนละครั้งดูเหมือนจะยังสังคมจะไม่ได้ข้อมูลอย่างครบถ้วนนะครับว่าเอ๊ะแล้วถ้าเดินไปแบบนี้จะเป็นอย่างไรเดินไปแบบนี้จะเป็นอย่างไรใครได้ใครเสียผลประโยชน์ส่วนใหญ่ตกอยู่กับใครกันแน่นะครับเหมือนดร.มานะบอกว่ามันควรจะพูดกันให้ชัดด้วยเหตุผลของทุกฝ่ายอย่างรอบด้าน
ถูกต้องครับ
ครับ
คือถ้าเราฟังนักการเมืองเขายกเหตุผลยกข้อกฎหมายของฝ่ายตัวเองมาพูดเนี่ยประชาชนเราจะงงๆนะเพราะกฎหมายมันเยอะเหลือเกินการตีความเราก็ไม่แน่ใจว่าเขาตีความแบบครบถ้วนกันหรือเปล่านะครับ
ครับ
แต่ไอ้เรื่องของทุกการบริการอย่างนี้มันเป็นเรื่องเชิงธุรกิจอย่างเงี้ยนะครับ
ครับ
ถ้าเขาเปิดเผยตัวข้อมูลทั้งหมดออกมาสู่สาธารณะนะว่าทำไมต้องเก็บเงินสูงขนาดนี้การก่อสร้างมันไปแล้วไอ้สายสีเขียวส่วนแรกเนี่ยมันเปิดบริการมานานมากแล้วมันน่าจะคืนทุนหมดแล้วหรือเปล่านะครับการให้บริการของเขานี่ในสัมปทานเนี่ยมันรวมการบริหารไอ้พื้นที่ไอ้พวกร้านค้าตามสถานี
ครับ
รวมผลประโยชน์ที่ได้จากการโฆษณาตามเสาต่อหม้อรถไฟฟ้าโฆษณาภายในรถโฆษณานอกตัวรถ
ครับ
เนี่ยสัมปทานมารวมอย่างนี้แล้วหรือยังเพราะฉะนั้นถ้าเขาเปิดตัวเลขขึ้นมาให้ประชาชนเห็นนะครับ
ครับ
เชื่อว่าพวกนักธุรกิจเนี่ยเขาจะไปวิเคราะห์วิจารณ์กันเองว่าตัวเลขเหล่านี้ความจริงคืออะไรกำไรมากไปกำไรน้อยเกินไปอันนี้ชัดเจนครับอีกอย่างหนึ่งจำนวนผู้โดยสารนะครับ
ครับ
ถ้าตัวเลขมันถูกเปิดเผยมาซึ่งกทม.กทม.และไอ้รถไฟฟ้าเนี่ยนะครับ
ครับ
เขามีตัวเลขนี้แน่เพราะมันใช้บัตรโดยสารที่เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์
ใช่ครับมันมีการบันทึกทุกวันแหละถูกไหมฮะ
ครับ
ครับ
เขารู้แน่นอนว่าขึ้นสถานีอารีมีคนกี่คนจากสถานีอารีเดินทางไปสุดที่ไหนเวลาไหนคนเยอะตัวเลขพวกนี้ชัดเจนนะครับ
ครับ
อีกทางนึงถ้ามีการเปิดเผยตัวเลขขึ้นมานะครับแล้วให้พวกนักลงทุนทางด้านอสังหาริมทรัพย์เขามาวิเคราะห์นักลงทุนอสังหาริมทรัพย์เนี่ยเขาจะรู้เลยว่าปีนี้ควรไปสร้างคอนโดที่ไหนอีก5ปีสร้างคอนโดที่ไหนนั่นแปลว่านักอสังหาริมทรัพย์พวกทำบ้านทำคอนโดเนี่ยเขาจะบอกได้เลยว่าการขยายตัวของชุมชนซึ่งแปลว่าคนเหล่านี้มันจะมาเป็นลูกค้าของรถไฟฟ้านะครับ
ครับ
ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์เนี่ยจะบอกได้เลยว่าการคาดการจำนวนผู้โดยสารอย่างนี้โกหกหรือเป็นเรื่องจริงสอดคล้องกับความเป็นจริงหรือไม
่
เขาให้ผลประโยชน์กับรัฐต่ำเกินไปหรือมากเกินไป
ครับ
สิ่งเหล่านี้ถ้าเปิดเผยออกมานะครับมันคือประโยชน์ของประชาชนทั้งนั้นเลย หรือจะแพงขึ้นหรือจะถูกลงจำนวนรถที่จะให้บริการในช่วงเร่งด่วนนะครับจำนวนเที่ยวจำนวนตู้โอ้อันนี้เป็นผลกับประชาชนทั้งนั้นครับ